No niin, Jumalan armoa ja rauhaa teille kaikille. Voitte sitten arvioida jälkeenpäin näitä Hermannin sanoja, jos on erikoinen aihe, niin sitten miettikää, kun minä olen poistunut paikalta, että oliko se erikoinen sitten. Joskus on viisasta antaa saarnallekin otsikko vasta sitten sen jälkeen, kun se on pidetty. Tässä maailmassa aina tehdään hyvin usein toimintasuunnitelmia ja otsikoita ja ruvetaan sitten keksimään sille alanimittäjiä, mutta hengen maailmassa on monta kertaa toisinpäin, että kun näky alkaa tarkkenemaan, niin sitten sinne niille asioille tulee ne oikeat nimittäjät. Ja kun me eletään uskossa, niin meidän täytyy osata niistä, onko se nimittäjä-sana vähän väärä sitten, vähän niin kuin, ne on vähän niin kuin maamerkkejä, joista pitäisi osata tulkita, että mikä se asian ydin on. Jumala voi aloittaa meidän elämässä jostakin sellaisesta asiasta, joka, että meillä itsellä voi olla niin kuin semmoiset tärkeämmät nimittäjät. Me odotetaan, meillä voi olla pitkä lista esimerkiksi rukousaiheita ja sitten yhtäkkiä Jumala työntää sen listan kokonaan sivuun ja tuo kokonaan uuden asian osoittaa sitten yhtäkkiä, että mikä on se tärkeysjärjestys. Eli meillä voi olla itsellä sellaisia järjestyksiä, jotka sitten Jumala haluaa pyyhkiä pois, jotta hänen niin kuin tekoonsa saisi tulla julki ja Jeesuksen Herraus saisi tulla julki. Mulla on tällainen kortti. Tässä on... Tämä on englanniksi tämä Raamatun kohta. Mä kohta luen sitä vähän enemmän siitä luvusta. Tämä on saarnaajan kirjan 11. luku ja ensimmäinen jae. Ja mä oon vähän ottanut tämän sitten niin kuin semmoiseksi, voisiko sanoa motoksi tai otsikoksi tässä lähetystyössä, että se on hieman eri tavalla, kun se luetaan suomalaisesta, eli lähetä leipäsi vetten yli, sillä ajan pitkään sinä saat sen jälleen. Englanninkieli sanoo, että cast your bread up on the waters, you will find it after many days. Että sieltä on suunnilleen sama, mutta voit löytää sen jälleen. Ja nyt jos ajatellaan, että Jumala lähettää jotakin, niin hän lähettää sen takaisin, niin ei sieltä tule kuivaa leipää takaisin. Jos sinä lähetät veden yli tuoreen leivän, niin ei sieltä sitten vasta lahjana vuosien tai päivien kuluttua, niin kuin tämä sanankohta sanoo, tule kuiva leipä, vaan sieltä mitä suuremmalla todennäköisyydellä tulee entistä suurempi tuore leipä. Sillä perusteella, että Jumala on enentymisen Jumala. Se, mitä kylvetään, jos ajatellaan ensin luonnollista maailmaa, niin sanotaan, että hän voi antaa 30, 60 ja 100-kertaisen sadon. Niin silloin, jos lähetetään vetten yli jotakin, niin todennäköisesti se tulee tämän kylvämisen lain alaisuuden tähden takaisin moninkertaisena. Ja nyt tietysti, tai ehkä luetaan tämä koko saarnaaja 11 ja sanotaan sitten enemmän, niin katsotaan näitä muitakin jakeita. Eli saarnaajan kirja 11 luku ja jakeesta 1. Lähetä leipäsi vetten yli, sillä ajan pitkään sinä saat sen jälleen. Anna osa 7-8, sillä et tiedä, mitä onnettomuutta voi tulla maahan. Jos pilvet tulevat täyteen sadetta, valavat ne sen maahan. Jos puu kaatuu etelää kohti tai pohjoista, niin mihin paikkaan puu kaatuu, siihen se jää. Joka tuulta tarkkaa, ei kylvä, ja joka pilviä pälyy, ei leikkaa. Niin kuin et tiedä tuulen teitä, etkä luitte rakentumista raskaan olevan kohdussa, niin et myöskään tiedä Jumalan tekoja, hänen, joka kaikki tekee. Kylvä siemenesi aamulla, äläkkä hellitä kättäsi ehtoollakaan, sillä et tiedä, tuoko onnistui vai tämä, vai onko kumpikin yhtä hyvä. Suloinen on valo, ja silmille tekee hyvää nähdä aurinkoa. Niin jos ihminen elää vuosia paljonkin, iloitkoon niistä kaikista, mutta muistakoon pimeitä päiviä, sillä niitä tulee paljon. Kaikki, mikä tulee, on turhuutta. Iloitse nuorukainen nuoruudessasi, ja sydämesi ilahduttakoon sinua nuoruus ikäsi päivänä. Vailla sydämesi teitä ja silmiesi halun mukaan, mutta tiedä, Jumala tuo sinut tuomiolle kaikesta tästä. Karkoita suru sydämestäsi ja torju kärsimys ruumiistasi, sillä nuoruus ja aamurusko ovat turhuutta. Tästä voi niin järjellä ajatella, että tämä teksti on ristiriitainen, mutta jos muistetaan, että miten saarnaajan kirja on syntynyt, niin Salomo oli jonkunlasteisessa luopumuksessa, ja siitä voisi sitten sanoa Uuden testamentin tekstiin rinnastettuna, että variseus tuo aarrekammioistaan esille uutta ja vanhaa. Eli siellä kuitenkin oli pohjalla se totuuden siemen, missä hän oli sen kuninkaan voitelun saanut ja siinä elänyt. Ja hän, jos kuka, oli myöskin nähnyt kylvämisen ja leikkaamisen lain ja sen enentymisen, että miten Jumala tarttui joihinkin asioihin hänen hallituskaudella, enensi kaiken. Koska hänestä oli jo sanottu sitten oikeastaan profeetallisesti, mutta myöskin jälkeenpäin, että ei ennen häntä eikä hänen jälkeensä ollut sellaista kuningasta Israelissa siinä kaikessa loistossa. Mutta myöskin täytyy muistaa, että Salomon aikana Israel oli laajimmillaan myöskin niin kuin rajoiltansa, että hänen aikanaan Israel oikeastaan oli se, mikä sen pitääkin olla. Mutta se niin kuin tämmöisenä pohjustuksena tähän, mutta tähän, että lähetä leipäsi yli, vetten yli, ajan pitkään sinä saat sen jälleen. Jos ajatellaan nyt, että lähetetään veden taakse jotakin, siinähän voidaan puhua merestä, joista tai järvestä tai vaikka lammesta, mutta ajattelisin ennen kaikkea meristä siinä olevan kysymys. Niin lähetystyöhän on hyvin pitkälle sellaista, että se menee yli merien. Ja se kysyy uskoa, jos lähetetään jotakin yli meren toiselle puolelle ja sitten jäädään odottamaan, että se tulee jälleen takaisin sen Jumalan kylvämisen ja leikkaamisen lain perusteella tai sen sanan lupauksen perusteella. Niin se kysyy uskoa. Ensin kysyy uskoa lähettää se leipä ja oikeastaan se kysyy uskoa sitten se vastaanottaminenkin se takaisin. Minä olin joskus vuosia sitten Kaliforniassa sellaisessa, voisiko sanoa mustien seurakunnassa, jossa ainoat valkoiset ihmiset oli minä ja sen pastorin vaimo. Ja sitten kun minä vartuin siinä edessä saarna vuoroa, niin sitten siinä minun vieressä oli semmoinen lähetyslehti, jossa sitten oli tämä saarnaajan kirjan jae. Se oli käännetty vähän eri tavalla. Siinä luki sillä tavalla, että lähetä leipäsi vetten yli ja sinä saat sen jonkin ajan kuluttua takaisin 10-kertaisen. Se oli sana tenfold englannin kielellä. En mä ole tutkinut sitä sen tarkemmin alkukielestä, mikä se on, mutta se ei ole se asian ydin, että moninkertaisena kun se tulee, vaan se, että se tulee ajan mittaan takaisin. Ja kun minä istuin sitä ja luin sitä lehteä, niin yhtäkkiä sitten Pyhä Henki sanoi, että sinä olet tällainen leipä. Ja minun teki mieli kysyä, että miten niin? Mutta sitten se puhe jatkui ja hän sanoi, että Jumala sanoi, että hän on lähettänyt paljon sanaa sieltä Yhdysvalloista ja sanan palvelijoita Suomeen ja hän on nyt halunnut lähettää jotakin takaisin. Ja silloin mä aloin ymmärtämään sitä otsikkoa ja sitä työn kuvaa ja nimikettä uudella tavalla, vaikka oli vuosia siellä jo, voisiko sanoa, ahkeroidut niiden alaotsikoiden parissa, niin aloin ymmärtämään sitä asian nimittäjää, että miksi minä olen täällä. Joskus se on hyvä kokea sellainen aha-elämys, että miksi minä olen täällä. Ja minä toivon, että sinä koet tänään sellaisen aha-elämyksen, että miksi sinä olet täällä. Minä voin kertoa tästä yhden esimerkin. Vuosia sitten, 20 vuotta sitten, vähän vajaa tuolla, tai 25 vuotta sitten, tuolla Lahdessa oli sellainen evankeliointikampanja, jonka nimi oli Salpaus sillä tuulee, ja sitten tämä norjalainen Emmanuels Miinos oli sitten siellä saarnaamassa, ja joka ilta hän sitten saarnasi alttarillisen ihmisiä sinne esille. Ja sitten kun hän oli saarnan lopettanut ja sanonut aamen, niin hän löi salkkunsa kiinni ja käveli sitä ovesta pihalle ja jätti sen kaiken avustajien huoleksi sen sielun hoidon. Ja mä ymmärsin, että hän oli sisäistänyt kutsumuksensa, että hän tiesi, että hänen tehtävä on saada se alttari täyti ja sitten hänen pitää lähteä. Toisaalta hän oli silloinkin aika vanha veli, vaikka vieläkin elää, että se olisi ottanut voimille, jos 10 päivää olisi saanut ja hoitanut aamuyölle asti sitä sieluhoitoa ja niitä ihmisiä sisälle valtakuntaan, jotka hän saarnasisi. Ja sitten siinä minä istuin ja kuuntelin sitä erään illan ihanaa saarnaa ja kesken sen saarnan sitten minun kylkeeni koputtaa mies sieltä vierestä ja kysyy minulta, että miksi minä olen täällä. No minä en tietenkään sanonut hänelle, että en minä tiedä, vaan minä tajusin, että tämä ihminen on uskosta osaton. Ja sitten ennen kuin mä kerkisin vastata siihen kysymykseen, hän selitti sitten sen, niin kuin sen käytännön puolet, miksi hän on täällä. Hän selitti, että hän oli siellä jossakin sen suurhallin ulkopuolella tai siellä jossakin kadulla kävelemässä. Ja sitten tuli 2 pelastusarmeijan sisarta, toinen otti toiselta puolelta ja toinen toiselta puolelta. Talutti hänet siitä ovesta sisään ja sanoi hänelle, että toi on paras paikka, mistä sinä voit tänään mennä sisälle. Ja toivotti siunausta, eikä selittäneet sen enempää, minne he hänet johti. Ja se kysymys oli sitten aiheellinen tökätä lähintä vierustoveria kylkeen, että miksi minä olen täällä. Ja minä sanoin, että siksi, että sinä saat kuulla sanoman Jeesuksesta. Ja hän tyytyi siihen vastaukseen, alkoi myöskin keskittyneesti kuuntelemaan sitä saarnaa. Ja sitten hän oli tällainen kadunmies, jolla oli alkoholiongelmaa ja muuta, ja sitten me otettiin vaimon kanssa hänet sitten kyytiin ja vietiin Hartolla yöksi. Ajateltiin, että seuraavana iltana tuodaan hänet taas uudelleen sinne kokoukseen, mutta yhtäkkiä siinä Heinolan kohdalla hän sitten rykäsi ja sanoi, että kyllä se nyt kuitenkin on semmoinen juttu, että minä jään tässä kohdassa pois. Ja meille tuli semmoinen ajatus vaimon kanssa, että ei tästä nyt tullutkaan mitään tästä kylvöhommasta, että tämä kaveri menee sinne maailmaan takaisin. Mutta me oli sitten varustettu häntä paidalla ja sitten uusilla kengillä, minä annoin hänelle parhaat kenkäni. Ei suoraan jalasta, mutta siitä naulakon alta, ja autettiin häntä ja syötettiin, ja vissiin muista pestiinkö vaatteitakin, että hän lähti vähän erilaisessa kunnossa seuraavana päivänä, kun oli tullut edellisenä iltana. Ja sitten parin vuoden päästä soi puhelin, ja minä en ollut paikalla, vaimo oli paikalla, niin se mies sanoi, että hän on nyt sitten uskossa, ja hänellä on perhe, ja hänellä on lapsiakin, ja kaikki on hyvin, että hän ei päässyt karkuun sitä, että kun hän käveli niissä kengissä, mitkä hän oli saanut lahjaksi, niin Jeesus muistutti häntä jatkuvasti rakkaudestaan. Eli kylvetään sitten veden yli, tai kylvetään lähempänä, sillä veden yli merkityksellä voi olla hengellinen syvällisempikin merkitys. Meidän tästä ajatella vain luonnollisia vesiä, vaan ajatella vähän voiteluakin. Ja ajatella sitä vähän laajemmastakin merkityksestä. Mutta se, että se leivän pitää päästä liikkeelle. Lähetä leipäsi vetten yli. Eli tee sille leivälle jotakin, joka sinulla on. Siitä minun mielestä tässä on kysymys. Siinä voidaan puhuta yksilön uskovalle, seurakunnalle tai pienille ryhmille. Lähetä tai lähettäkää leipänne vetten yli. Ja saat sen jälleen takaisin. Ajan pitkäisenä saat sen jälleen. Se on siellä niin kuin Jumalan käytössä ja se tulee yhtäkkiä sitten takaisin. Ja se tulee enentyneenä ja se voi muuttaa muotoansa. Minulle kävi sillä tavalla siellä 80-luvun lopussa. Ja 90-luvun alkua siinä vaiheessa oltiin vaimon kanssa 1,5 vuotta siellä Yhdysvalloissa, Floridassa, missä sitä sanotaan turistityössä, kun siellä evankelioitiin suomalaisia turisteja, joita siihen aikaan sinne virtasi oikein valtavasti. Ja se oli sillä tavalla hedelmällinen kenttä, että kun suomalainen lähtee tästä omasta ympäristöstään lomalle, niin hän ikään kuin irrottautuu niistä paikallisista henkivalloista ja kulttuurista ja muusta. Ja siellä yhtäkkiä onkin tyhjiö siellä sisimmässä kuunnella sanomaa Jeesuksesta. Ja siksi me koettiin se hyvin tärkeänä olla siellä. Ja sitten muutama päivä sen jälkeen, kun oltiin tullut perille, niin törmättiin sitten sellaiseen toiseen saarnaan, joka oli Suomesta tullut sinne myöskin samaan työhön. Ja katsottiin lentolippuja ja havaitsi, että me ollaan tultu samana päivänä samalle kentälle. Ja tehtiin sitten semmoinen johtopäätös, että tämä varmaan tarkoittaa sitä, että meidän pitäisi tehdä yhdessä työtä, kun kerta Herra on samana päivänä meidät tänne suuren eropellon vaitaan sitten lähettänyt. No minä selvisin vähän vähemmällä, mutta hänellä oli niin kova vastaanotto, kun hän oli aamuyöllä tullut, niin aamulla oli siellä sitten erään seurakunnan sitten kaksi työntekijää kirjeen kanssa vastassa ja sanoi, että sinä et ole tänne tervetullut, että sinä olet semmoinen ruttotauti siellä Suomessa ja sinä olet tehnyt sitä ja tätä, jotka kaikki mitä siinä kirjeessä luki, niin kaikki paljastui valheeksi sitten, kun otettiin niihin seurakuntiin yhteyttä, missä hän oli ollut työntekijänä. Eli henkivallat nosti hänelle sitten rajun vastustuksen. Ja hän oli semmoinen uskon kaveri, että hän oli täällä Suomessa myynyt kaikki ja ostanut siellä talon tai asunto-osakkeen. Ja sitten hänellä oli varaa sitä kalustaa, että siihen pikkusiljaa sitten sai, näki sen Jumalan käden, kun siihen jotkut uskovat toi sitten ensimmäiset pöydät ja tuolit. Ja pikkuhiljaa se alkoi siitä sitten enentymään. Ja ei minullakaan ollut takataskussa paljon taaloja, mutta minä autoin häntä sitten sen, mitä pystyi vaimoni kanssa kaikissa pikkuasioissa ja sitten sillä tavalla mentiin eteenpäin. Ja hän teki sitä työtä sitten siellä, sitten taas se minun kohdalla hahmottui se, että minä tajusin, että minä olen täällä vain yhden talven ja ymmärsin hyvin nopeasti, että minun tehtävä on vaan auttaa tämä kaveri alkuun ja minun pitää palata sitten taas toisiin tehtäviin. Ja niin siinä kävi, että me oltiin vaan se puoli vuotta ja sen jälkeen aina silloin tällöin kävin siellä, mutta hän oli siellä, olisiko hän ollut peräti 10 tai enemmänkin, niin 10 talvea tekemässä sitä työtä. Mutta nyt hän tuli sieltä sitten pari vuotta sitten takaisin. Ja sitten viime kesänä sitten kävi sellainen iloinen asia, että hän yhtäkkiä soitti minulle ja sanoi, että tämä saarnaaja veli ja sanoi, että kuule Jari, että minä olen nyt vaimoni kanssa tullut siihen ratkaisuun, että me muutetaan tältä Mikkelistä Naantaliin ja me on tehty sellainen ratkaisu, että me tyhjennetään kaikki ne huonekalut ja oliko siinä pyykinpesukone ja mitä kaikkea siinä on siitä asunnosta ja toivotan, että sinä tulet vaimosi kanssa ne sitten hakemaan ja ottamaan vastaan. Ja se ei ollut mikään pieni lasti sitten niitä kaikkia kalustoja ja ne oli ihan laatukalusteita ja se sitten mua huvitti kaikkein eniten, kun se oli oikein sellainen laadukas pyykinpesukone, possimerkkinen. Ja sille oli sitten maksettu sillä tavalla takuuta, että siinä oli kai kaikkiaan 5 vuotta takuuta. Ja 3 oli vielä jäljellä. Ja sitten kun mä katsoin sitä takuulappua, niin siellä luki, että jos kone siirtyy uudelle omistajalle, niin takuu on voimassa sillä edellytyksellä, että se lahjoitetaan. Ja mä sanoin vaimoille, että no kiitos Herralle, takuu on voimassa, kun tämä kone on meille lahjoitettu. Mutta sitten mä sanoin sille veljelle hyvin vakavasti, että mikäs tää homman nimi, että onks sä nyt oikein kuullut tässä oikeasti Jumalaa, että sä nyt mistään inhimillistä vaikuttaisi, kun mä kysyin syytä, että miksi sä annat nämä tavarat meille. Niin hän sanoi, että sen takia, että kun te autoitte meitä siellä Floridassa ja minä sanoin, että se on niin pientä, että ei, näin me on nyt päätetty. No mä sitten sanoin, että okei, että jos sä näin koit, että tää on sun sydämelle tullut, niin mä en ala kritisoimaan, että me ruvetaan tässä sitten tyhjentämään näitä täältä ulos. Mutta mulle tuli sellainen virhe sitten, kun me mentiin sitten hakemaan sitä niin kuin jotain pientä vietiin käyntikerralla, kun käytiin. Sitten mentiin sitten pienen kuorma-auton ja sitten henkilöauton peräkärryn kanssa sinne, niin minun piti ehtiä sitten katsastukseen tuonne Heinolaan. Ja mä unohin sitten, mun piti ottaa kaikkia täkkejä ja vilttejä ja noita mattoja sitten niin huonekalujen väliin, ettei ne hankaunut sitten siellä lavalla ja kärryssä. Niin mä unohin kaikki ja sitten se veli sanoi, että hän on kaikki matot jo, niin ne on jo pois täältä, että niitä ei enää ole. Että hän, sitten se toi vaan muovikassillisen lastinkin pussin ja sanoi, että tämä on ainoa, mitä sä voit laittaa sen väliin, muuta pehmuketta hänellä ei ole. Ja sitten me nostettiin, siinä oli muutama uskonveli auttamassa kaikki tavarat lavalle. Justiin kun oli sitten siinä aseteltu, niin ruvettiin pohtimaan, että millä keinolla me sitten nämä kaikki nyt köytetään niin, ettei ne hankaa toisiinsa, niin sillä silmänräpäyksellä, kun se ajatus oli meille, että miten nämä köytetään, niin siellä pihan toisella puolella avautui kerrostalon alaovi, ja sieltä tuli mies, jolla oli syli täynnä, muistaakseni näin päin, että hänellä oli syli täynnä tyynyjä, ja vaimo tuli perässä, ja siellä oli syli täynnä noita peittoja, ja oli viemässä niitä roskikseen. Ja tämä Ilmarin veli meni pysäyttää heidät ja kysyi, että onko ne menossa roskikseen. Ja sanoi, että joo, on. Sanoi, että voisiko nämä veljet saada ne, kun ne tarvitsisi vähän pehmukkeita. Niin se nainen tuli ensimmäisenä ja kippasi ne tyydyt. Sanoi, voi ihanaa, jos näillä on vielä uusio käyttöä. Mielelläni me luovutetaan nämä. Silloin mä sanoin sitä Ilmarin veli, että kyllä mä nyt uskon, että sä oot kuullut Jumalan äänen tässä lahjoituksessa. Mutta tämä se osaa todistuksena. Me tehtiin jotakin pientä siellä Atlantin takana hänen hyväkseen. Ja yhtäkkiä se kaikki kipattiin meille meille sitten moninkertaisesti takaisin. Mutta ajatelkaa, siinä oli välissä toistakymmentä, siinä on 20 vuotta väliä. Tällä haluan muistuttaa sitä, että Jumala tekee jotain sellaista pitkäjänteistä työtä, missä me ei aina ymmärretä näitä niin sanottuja aikaviiveitä eikä aikaperioodeja, jos sitä sanaa voi käyttää. Mutta ne kasvattaa meidän kärsivällisyyttämme. Mutta Jumala kuitenkin pysyy aina kaikessa uskollisena. Mutta nyt se ydinkysymys, päästä siihen leipään käsiksi, jonka pääsee lähettämään vetten yli, että voi sen ajan kuluttua saada takaisin. Nyt kun on meistä Uuden liiton lapsista kysymys, niin kyllä se leipä muodossa tai toisessa ainakin välillisesti on aina evankeliumi ja evankeliumiin liittyvät asiat. Se on meidän leipämme, joka meidän pitää saada vetten yli. Ja se sitten tulee takaisin myöskin niinä pelastuneina sieluina. Tämä oli nyt vaan ajallinen esimerkki, tämä mitä oli tästä veljestä. Mutta pääsääntö, jos ajatellaan vaikka lähetystyötä, mitä suomalaiset on tehnyt Afrikassa, niin kyllä se kaikkein ihanin on ollut nähdä sellaisia kokouksia, kun sieltä sitten joku heidän työn kautta usko on tullut tänne Suomeen todistamaan, että kuinka hän on löytänyt Jeesuksen, sen leivän tähden, joka sinne on aikanaan lähetetty. Mä olin siellä Israelissa nyt huhtikuussa toisen kerran tänä vuonna ja olin siellä sitten Karmelilla seurakunnassa ja se kosketti hyvin sydäntä, kun sitten tämä sellainen huumetyön johtaja siinä Karmelin seurakunnassa, niin hän piti saarnan vuoroa ja sitten hän johtaa sitä erityisesti sitä sielujen voittamista ja sitten näin huumeihmisten vierotusta, jotka sitten haluaa Jeesusta lähteä seuraamaan. Ja sitten yhtäkkiä hän keskeytti saarnansa ja sanoi, että katsotaan pieni filmi tässä. Ja sitten hän pisti filmin päälle ja sanoi, että nyt katsotaan sellaisesta paikasta Tel Avivista kuvaa, mihin minä en toivo, että teidän koskaan tarvisi kenenkään mennä. Ja hän vei sitten se kamera, vei sinne pikkuhiljaa sinne huumekortteliin ja siinä oli nuori mies sitten, joka veti jotakin piippua ja aineita siinä ja hiki virtasi naamasta ja sitten jotakin hän siinä sössötti, sitä ei onneksi käännetty siinä sitä hebrean kielestä sitten, ei englanniksi eikä muillekaan kielille. Ja sitten se yhtäkkiä se vilmi keske, hän sitten määräsi, että nyt poikki, tai se oli sovittu, minkä mittaisena se näytetään. Ja sitten tuli valot takaisin ja sanoi, ja kiitos, että on Jeesuksen evankeliumi. Ja nyt minä kutsun tämän saman kaverin tänne esille. Ja sitten se sama mies, joka siinä vilmillä poltti huumepiippu, oli toisessa maailmassa, tuli sieltä oikein elävänä Jeesuksen todistajana kertomaan, että kuinka minä löysin Jeesuksen tämän evankeliointiryhmän kautta. Siinä se leipä tuli hyvin nopeasti takaisin. Mutta oli jotenkin aivan semmoinen niinku konkreettinen nähdä ensin se sama kaveri siellä huumehöyryissä siinä vilmillä ja nähdä hänet minuutin kuluttua siellä edessä elävänä Jeesuksen todistajana. Niin se oli niin hienosti, uskon niin, että Herra johdattanut häntä aivoittelemaan, että mitä hän sinä päivänä puhuu, että ainakin minun sydäntä se kosketti erityisesti. Mutta mennään siihen asian ytimeen vielä uudelleen, päästä siihen leipään käsiksi. Pitää olla jotakin, jota pystyy lähettämään vetten yli. No tietysti on Jumalan sana, on evankeliumi, joka me lähetetään, mutta sitten on meidän velvollisuus tietysti ruokkia nälkäiset, juottaa janoiset, vaatettaa alastomat. Se puhuu tietysti fyysistä ja hengellistä rinta rinnan, niin ne kaikki kuuluu siihen leipään. Eli siihen sanaan leipä on kytketty hengellinen ja ajallinen, ne käy niin kuin sormet vastakkain, että niitä aina pystyy edes erottamaan toisistaan. Me aina mielellään puhutaan hengellisestä työstä, mutta sitten kun ruvetaan määrittelemään, että mikä on hengellistä työtä, niin ei se olekaan niin yksinkertaista. Minä ajattelen sillä tavalla, kun siellä on niitä rappeja, joilla on erilaisia tulkintoja eri asioista, niin minulla on semmoinen avara tulkinta, jos on hengellinen kokous ja joku sisko on siellä nähnyt vaivaa ja leiponut kakun, niin minun mielestä hän on ollut hengellisessä työssä, kun hän on leiponut sen kakun. Tai joku on keittänyt kahvit, niin hän on ollut hengellisessä työssä. No sitten siellä Pohjanmaalla, kun mä sitten käyn aina sillä Penttivelin luona, niin Sitten häneltä oli sitten yksi sisko kysynyt, että mitä viime aikoina on tapahtunut hengellisessä työssä? Hän vastasi, että joo, minä olen vähän tämän Jari-tasoisen autoa tuossa viime aikoina korjaillut. Ja se oli siihen aikaan aika rottila, ajautui itse asiassa tosi paljon, kun se oli vanha Nissan Sunny. Niin se hengellinen työ on laajassa mielessä se leipä. Ja ne sen hengellisen työnkin rahoittajatkin, heillekin on se leipä. Eli se on sellainen laaja kysymys. Mutta nyt se ydinkysymys on siinä, että kutsumus on sitä, että omalla kohdallaan sisäistää, mikä, missä muodossa, mikä on se leipä, mikä minun käsiini on uskottu, miten minä toimin sen kanssa, mitä minä teen sen kanssa. Onko se minun leipäni kuivamassa jossakin komerossa, onko se jossakin kosteassa paikassa homehtumassa, vai onko se vielä rajumpi se tosiasia, että minulla ei vielä ole koko leipää olemassakaan. Eli tämä on tämän saarnan ydin, päästä siihen aitoon ja oikeaan käsiksi. Ja alkaa jakamaan sitä sen mukaan, lähettää sitten vetten yli tai laajemmin jakamaan, minne pitääkin jakaa ja tehdä se uskossa. Koska täällä sitten on varoitus siitä, että jos aletaan tarkkaamaan, siis jakeessa 4, tämä saarna 11 ja 4, joka tulta tarkka ei kylvä, joko pilvi ja pälyy ei leikkaa. Eli silloin kun lähetetään Jumalan leipää vetten yli tai lähetetään minne tahansa, niin silloin ei tarkata tulta eikä pälyillä pilviä. Ei siinä kylvävaiheessa eikä leikkuvaiheessakaan kummassakaan. Joka tulta tarkkaa ei kylvä, joka pilviä pälyy ei leikkaa. Eli ei voi lähettää sitä leipää, eikä voi olla vastaanottamassa sitä leipää, jos tarkkaa tulta tai pälyilee pilviä. Mistä ne meille puhuu sitten nämä kaksi asiaa, tuuli ja pilvet? Niin ne kumaa näitä meidän ympärillä olevia olosuhteita. Mennään ensin konkreettiseen tilanteen, että jos sinä olet siellä jossakin elopellolla sirpin kanssa leikkaamassa ja ukkospilvet tulee päälle, niin jos sä koko ajan katselet sinne ylös, milloin sieltä alkaa vettä tulemaan, niin se sirppihän leikkaa ihan mihin sattuu. Se voi olla siellä reunapiikkilangassa jo vaan tylsymässä. Ja sama on tuulen kanssa, jos sitä alkaa tarkkailemaan, niin se mielen tila on sellainen, että no eihän tästä nyt mitään tule tästä kylvötyöstä, kun tuulee liikaa ja on pölyä ja on kaikkia ilmassa ja pitäisi olla parempaa ja sitä ja pitäisi olla tätä. Niin ne kuvaa niitä olosuhteita tässä hengellisessä työssä. Ja minä rakastan sitä sinisen laulukirjan laulua, jossa lauletaan, että olkoot olosuhteet ympärillä, mitkä vaan Jeesus Kristus Herra on. Jos tämä ei ole mottona meillä, niin meillä ei ole se leipä oikein niin kuin otteessa meidän käsissä. Jos ei ole sitä sellaista uskon henkeä, että olkoon olosuhteet mitkä vaan Jeesus Kristus Herra on, niin minä pahoin pelkään, että sen leivän asemasta silloin monissa käsissä on liukas saippua, joka H-hetkellä pakenee käsistä, eikä olekaan kykyä ottaa sitä vaarin siitä oikeasta hetkestä. Eli meidän ei pidä katsella pilviä silloin, kun me leikkaamme, eikä tarkkailla tuulta silloin, kun me kylvämme. Vaan tarkkailla sitä leipää, miten minä saan lähetettyä juuri tämän leivän vesien yli tai minne sen pitääkin mennä. Mutta myöskin toisinpäin, että minä pystyn sen vastaanottamaan silloin, kun on leikkuun hetki. Nyt sitten sanotaan siellä salmissa, että jotka kyynelin kylvävät, ne riemuiten leikkaavat. Eli siihen todelliseen kylvöön, mitä tehdään hengessä, siihen kuuluu kyyneleet. Voisi sanoa niistä kyynelistä, että jos niitä ei ole, niin se kylvösiemen ei pääse oikealla tavalla itämään.
Eli kyyneleet ovat kastelemassa sitä kylvösiementä, että se lähtee oikealla tavalla itämään. Ja voisin sanoa näin sillä tavalla, etten tee väkivaltaa tuolle äskeiselle sanalle, että vaikka kuinka tuulisi, niin tuuli ei estä niitä kyyneliä kastelemasta sitä kylvösiementä. Eli ne olosuhteet ei voi estää meitä kyynelin kylvämästä ja sitten riemuiten leikkaamasta. Eli hengen elämässä on jotakin ihmeellisiä lakeja, jotka kyynelin kylvävät, he riemuiten leikkaavat. Sitten Hosean kirjan luku 10 ja 12 sanoo, kylväkää itsellenne vanhurskauden kylvö, niin saatte leikata laupeuden leikkuun. Raivatkaa itsellenne uudispelto silloin, kun on aika etsiä Herraa, kunnes hän tulee ja antaa sataa teille vanhurskautta. Te olette kyntäneet jumalattomuutta, leikanneet vääryyttä ja syöneet valheen hedelmää, sillä sinä olet luottanut omaan tiehesi sankariesi paljouteen. Eli tässä on Jumalalta niin kuin ohjeet, en käyttää koko lukua läpi. Siinä on Efraimille ohjeet ja Israelille ehkä vähän laajemminkin. Heillä oli mennyt hommat pieleen, voisi sanoa nykykielä pipariksi. Ja sitten profeetta heille sanoi, että mikä on se toimintaohje tästä eteenpäin. Miten te selviätte tästä tilanteesta eteenpäin voittajina. Niin se vastaus oli tämä, kylväkää itsellenne vanhurskauden kylvö, niin saatte leikata laupeuden leikkoon. Raivatkaa itsellenne uudispelto silloin, kun on aika etsiä Herraa, kunnes hän tulee ja antaa sataa teille vanhurskautta. Mulla on jotenkin sellainen näky silmi edessä, että täällä on joitakin ihmisiä, jotka on pyrkinyt pääsemään leikkaamaan laupeuden leikkuun. Ja se ei ole onnistunut sen tähden, että sinä olet ohittanut vaiheen A ja yrittänyt mennä suoraan B-vaiheeseen. Eli se vanhurskauden kylvö on ensin jäänyt tekemättä. Samalla tavalla kun se leipä lähetetään ensin vetten yli, niin sitten se vasta voi tulla takaisin. Niin samalla tavalla vanhurskauden kylvö on ensin kylvettävä ennen kuin voidaan leikata laupeuden leikkuu. Ei jotenkin haluaisin muistuttaa, että Jumala on tietynlaista järjestystä tässä hengellisessä työssä. Jos ensin ei ole vanhurskauden kylvyä, ei voi oharin kautta mennä sinne laupeuden leikkuuseen käsiksi. Koska se laupeuden leikkuu on sen vanhurskauden kylvön hedelmä, niin ei voi mennä suoraan hedelmille osalliseksi. Eli se on hyvin rinnakkainen tämän salmin kohdan kanssa, että jotka kyynelin kylvävät, ne riemuiten leikkaavat. Eli pitää olla se kyynelin kylvetty vanhurskauden kylvö, jotta voi tulla se laupeuden leikkuu, jotta voimme päästä siihen laupeuden leikkuuseen käsiksi. Eli jotenkin rakkaudessa sanoisin niin, että ei voi tulla laupeuden leikkuutta, sitä ei voi olla olemassa, jos ensin ei ole vanhurskauden kylvyä. Eli kun pohdit tätä leipää, että mitä minun käsiini on uskottu, niin se on juuri se vanhurskauden kylvö, ja se pitää saada liikkeelle. Sen jälkeen, voisi sanoa oikeutetusti, oikeus odottaa jotakin silloin sieltä vesien takaa myöskin takaisin. Mutta jos menettää sen, mitä on käsissä, niin ei pysty leikkaamaan, koska se kylvösiemenhän on vielä silloin vakassa. Sitähän se tarkoittaa, tai sanotaan näin, että se voi olla vielä siellä ihan laarissakin, että se on kokonaan vielä niin kuin kaukana sieltä kylvöpaikaltakin. Minä rukoilin erään veljen puolesta, ja hän sitten ymmärtää näitä kylvön termejä varmasti erittäin hyvin, koska hän on maanviljelijä ammatiltaan. Ja minä näin sitten sellaisen ilmestyksen ja minä sanoin hänelle, että Jumala armahtakoon sinua, ettei käy niin, että se sinun kylvösiemen säkkisi alkaa vetämään vettä alta päin siellä pihassa ja alkaa itämään siellä säkissä eikä ehdi pellolle. Minä en käynyt hänelle selittämään, mistä on kysymys, koska ei minullakaan ollut selitystä. Minä vain kerroin hänelle sen, mitä minä näin. Mutta jotenkin minä aistin sen, että se ei ole ainoastaan hänen ongelmansa, että Uskova voi päästä jo siihen kylvösiemeneen käsiksi, mutta epäuskon tai tuulen tarkkailun tähden tai joidenkin muiden syiden tähden, se leipä on tässä, se vanhurskauden kylvösiemen on tässä sinun käsissäsi, mutta sinä mistaat sen vielä sen tähden, että se säkki on kiinni ja se itää siinä säkissä. Ja mitä siinä tapahtuu, jos vilja itää säkissä? Se ei koskaan tule välttämättä edes oralle asti. Se jää semmoiseksi valkoiseksi iduksi. Pieniä oraita voi muutama tulla sieltä säkin läpi. Niin kuin nyt olin tulla Myrskylässä, kun siellä uskon sisko auttaa meitä näissä Israelin asioissa ja perunat varttu siellä laarissa sen takia, että hän halusi tehdä juristin työtä ja auttaa meitä ja tehdä aikaa Herralle. Ja minä menin sitten katsomaan, kun perunasäkit oli odottamassa kylvää, niin idut oli tullut sitten läpi siitä säkistä. Ja minä sitten sanoin sille isännälle, että tällaisessa tapauksessa auta mikään muu kuin vetää sitten siihen vaan se säkin sieltä reunoilta auki ja repiä se niin kuin ikään kuin kansi auki siitä säkistä, että saa sen ne idut, että ne jää ehjäksi ja sitten vaan pellolle. Niin hengellisesti on jotakin samankaltaista, että pitää osata repiä joskus se säkki auki. Aina ei riitä se enää, että avataan sieltä suusta, vaan joskus täytyy repiä jo sivustakin auki, että se H-hetkellä on vielä käytettävissä se siemen. On se sitten viljaa tai perunaa tai mitä tahansa, mutta minä puhun ennen kaikkea nyt hengellisistä siemenistä. Niin minä näin jotenkin niin, että täällä on monta ihmistä, joilla sinä olit niin kuin ikään kuin oikeassa siemenessä, oikeat palikat on käsissä, mutta ne on niin kuin siemensäkki, joka on vielä suljettuna ja siihen on päästävä käsiksi, koettava se aha-elämys, miten minä etenen, miten minä saan sen vanhurskauden kylvön, miten minä saan lähetettyä sen leivän vetten yli, että se voi tulla takaisin. Ja ennen kaikkea se tulee takaisin voitettuina sieluina. Koska se on se meidän päämotto Uuden liiton lapsilla. Eli mietitään sitä syvällisemmin, millä edellytyksillä voimme päästä käsiksi vanhurskauden kylvöön, jotta voimme leikata laupeuden leikkuun. Minä ihan luen sen täältä psalmista 126 ihan sanasta sanaan. Ehkä se oli Herran tahto, että mentiin tuossa välissä katsomaan se Hosean kirjan kohta. Luetaan tämä salmi 126 kokonaan. Matkalaulu, kun Herra käänsi Sionin kohtalon, niin me olimme kuin unta näkeväiset. Silloin oli meidän suumme naurua täynnä ja kielemme riemua täynnä. Silloin sanottiin pakanain keskuudessa, Herra on tehnyt suuria heitä kohtaan. Niin Herra on tehnyt suuria meitä kohtaan, siitä me iloitsemme. Herra, käännä meidän kohtalomme niin kuin sadepurot etelämaassa. Jotka kyynelin kylvävät, ne riemuiten leikkaavat. He menevät itkien, kun kylvösiemenen vievät. He palaivat riemuiten, kun lyhteensä tuovat. Mä laittaisin tähän niin kuin rinnalle sitten sen, mitä Paavali sanoi nuorelle Timoteukselle tästä samasta asiasta hieman. Voisiko sanoa vain samasta asiasta, mutta uuden liiton niin kuin tekstinä, niin se löytyy toisesta Timoteus-kirjeestä ja sen ensimmäisestä luvusta. Eli toinen Timoteus-kirje ja sen ensimmäinen luku. Ja jae 8. Älä siis häpeä todistusta Herrastamme, äläkkä minua hänen vankiaan, vaan kärsi yhdessä minun kanssani vaivaa evankelimin tähden sen mukaan, kuin Jumala antaa voimaa. Eli näen vaivaa evankelimin tähden. Ei minä enää sen kyynelin kylvämisen en pelkästään sillä tavalla, että siellä illalla rukoilet tippa silmässä kadotettujen sielujen puolesta. Hyvä, jos niin teet, mutta rukoilen samalla, ettei ne olisi krokotiilin kyyneleitä eikä variseuksen kyyneleitä, vaan että ne olisi aitoja. Mutta näen tämän asian laajemmin, että se kyynelin kylväminen on mielenlaatu, se on sydämen tila, se on halu uhrautua tämän valtakunnan hyväksi, jotta voi kylvää vanhurskauden kylvöä. Eli nähdä sitä nyt alta ahtaasti vain tippa silmässä, vaan nähdään se alempana täällä sydämessä. Onko minulla oikea asenne? Onko minulla kyky kyynelin kylvää hengen maailmassa? Eli sen kysymyksen voi esittää sinne omalle sydämelle, että onko minulla sellaisia valmiuksia, jota varmasti Timoteuksella oli. Uskoisin näin, ettei Paavali kirjoittanut hänelle mitään utopistisia asioita, vaan hän kirjoitti hyvin realistisen tosiasian, että kärsi yhdessä minun kanssani vaivaa evankelimin tähden sen mukaan, kuin Jumala antaa voimaa. Eli uhrautua tämän evankelimin työn hyväksi, nähdä sen hyväksi vaivaa. Ja jos ajatellaan laajemmin tämän ajan hengellistä elämää, että miksi se, voisiko sanoa näin, se sielujen pääsato ei tule sisälle, niin siinä on ihan yksinkertainen syy. Se on se, että uskovilta puuttuu tuska kadotukseen joutuvista sieluista. Eli se suomennettuna puuttuu se viimeinen niitti siitä halusta kyynelin kylvää, halusta nähdä vaivaa evankelimin tähden, halusta kuolla omalle itselle. Kyllä se sielujen pääsatokin sieltä tulee, jos löytyy semmoinen voimakas esirukouksen henki, semmoinen mielen tila, jossa me olemme huolissamme ja murheissamme sydämen tasolla niistä ihmisistä, jotka joutuu kadotukseen. Se on täällä päässä melkein jokaisella uskovalla, se on ihan oikein järjen tasossa. Voi jos tuo ei usko, se joutuu kadotukseen. Mutta jos se on täällä vain järjen tasossa, niin se ei saa sen kadotetun sielun sydämen tilaa, sielun tilaa vielä liikkumaan mihinkään suuntaan. Eli jotenkin sanoisin rakkaudessa, että se evankelimi on täällä sydämen tasossa ja meidän tehtävämme on saavuttaa ne ihmisten sielun ja sydämen tasossa. Eli meidän tehtävä ei ole saada jotakin järkievankelimia eikä saada järjen päätelmiä, vaan tuoda ylösnoussut Kristus sellaisena kuin hän on. Tuoda julki Jumalan tuntemisen, Kristuksen tuntemisen tuoksu. Eli meidän tehtävämme on suositella Jeesusta Kristusta joka ikisen ihmisen omalle tunnolle. Ja miten se suositteleminen onnistuu, niin se onnistuu sitä kautta, että se suosittelija on murtunut sen asian kanssa. Hän on huolissaan sen kadotetun ihmisen sydämen tilasta. Ja että hänellä on se ensimmäinen rakkaus, että hän on rakastamassa sitä ihmistä ja välittämässä siitä ihmisestä. Niin Jumala ottaa silloin sellaisen ihmisen kiinni, vaikka hän sitten ensin lähtisi niiden uusien kenkien kanssa pakoilemaan, niin hän ei kuitenkaan pääse karkuun. Eli jotenkin ajattelisin tästä kyynelin kylvämisestä ja tästä vanhurskauden kylvöstä, että se on sen kadotetun sielun, se on sen rokottaminen sillä Kristuksen meille antamalla ensimmäisellä rakkaudella. Eli se todellinen leipä sisältää ensimmäisen rakkauden. Jos sinä ajattelet nyt mielessäsi vähän ensin luonnollista ruisleipää, että siinä on vain ruisijauhoja, vettä siinä tekovaiheessa ja suolaa, niin jos ajattelet sitä hengellisesti, niin se tärkein asia, mikä siinä leivässä, mitä sinä olet välittämässä tai minä eteenpäin, niin siinä pitää olla ensimmäinen rakkaus. Jos siitä puuttuu ensimmäinen rakkaus, niin se on vähän samanlainen asia kuin ruisleipä, josta suola on unohtunut pois, niin se ei maistu miltään. Eli se on se priimusmoottori tässä evankelimin työssä seurakunnassa, ensimmäinen rakkaus. Ja meillä voi olla siitä erilaisia käsityksiä, mitä on ensimmäinen rakkaus. Usein kun kysyy uskovilta, että mitä on ensimmäinen rakkaus, niin se vastaus on yleensä se, että se on ne päivät, kun minä tulin uskoon ja asken oli kevyt ja sain synnit anteeksi. Ja sitä jatkui muutaman päivän ja se on nyt siellä selän takana. Se oli joskus siellä 5 vuotta sitten tai 10 tai 15 vuotta sitten. Okei, jos se oli siellä, niin kiitos Herralle. Mutta se kysymys onkin nyt, että tänään onko sinulla ja onko minulla ensimmäinen rakkaus nyt? Ajattelisin sen ensimmäisen sanan tarkoittavan myöskin niin kuin matemaattista järjestystä, että jos ihmisellä on ensimmäinen rakkaus, niin hän oppii laittamaan Jeesuksen ensimmäiselle sijalle ja myöskin kysymään niissä elämänsä valinnoissa Jeesukselta, että mitä minä teen tässä asiassa. Jos minä ajattelen niin kuin sieluhoidon kokemuksen perusteella, niin suuri enemmistö tämän päivän uskovista alkaa tiettyjä elämäntilanteen asioita kyselemään Jeesukselta vasta sitten, kun kaikki muut konstit on loppuun käyty. On tultu umpikujassa, ollaan vaikeuksissa, ollaan kuoleman kielissä, ollaan ahdistuksessa, niin vasta sitten kysytään Jeesukselta. Mutta minä sanoisin näin rakkaudessa, ensimmäinen rakkaus on sitä, että ollaan aina valmiit kysymään Jeesukselta ensimmäiseksi, eikä sitten vasta jostakin muualta. Mutta jos Jeesukselta kysytään, niin ei välttämättä tarvitse muualta mitään kysyäkään. Sitten minä olen varoittanut uskovia siitä sellaisesta rukouselämästä, että meitä sanan palvelijoita tullaan sitten pyytämään rukoilemaan, että rukoilet tämän ja tämän asian puolesta. Ja sitten se riippuu sitten siitä, että noudatetaanko sitä asiaa, kun tullaan niin kuin ikään kuin Jumalan eteen, mutta sitten se tuleminen on kuitenkin ehdollinen, että jos se vastaus ei miellytä, niin sitten hylätä ja lähdetään etsiä muita asioita. Minä sanoisin rukouselämästä, että se on vasta ensimmäistä rakkautta, jos olet valmis sitoutumaan siihen rukousvastaukseen, jo silloin kun alat rukoilemaan, kun et vielä tiedä mikä se vastaus on. Niin silloin olet kuollut omalle itsellesi, olet valmis. Eli meidän ei pitää Jumalaa koekaniinina, vai se onkin asia, laitetaan oikeasti etsimään elävältä Jumalalta vastausta, niin siihen vastaukseen pitää sitoutua jo etukäteen ennen kuin sitä on saanut. Niin se on uskoa. Ja se on sitä todellista vanhurskauden kylvyä. Minä olen nähnyt sen surkean tilanteen. Minä näin yhden veljen, joka yritti myydä perheensä kanssa taloa vuosesta toiseen. Ja minä sanoin hänelle, millä edellytyksillä se menee. Se oli hyvin yksinkertainen neuvo, mutta hän ei välittänyt siitä neuvosta. Hän kyllä pyysi, rukoile nyt Jari, rukoilkaa kaikki uskoa tällä paikkakunnalla, että me saadaan meidän talo myytyä. Mutta sitten kun me rukoiltiin ja sanottiin, että miten sinä sen teet, niin sillä ei ollut mitään merkitystä. En minä usko tollaisia. Ja hän kävi pitkät sakkokierrokset. Mutta sitten mulla oli yksi uskopariskunta, tämä on edelleenkin minun rakkaita ystäviä, ja minä menin heidän luokseen sitten, ja heillä oli ollut sitten kaikenlaista ahdistusta taloudessa, ja sitten he pyysivät rukoilemaan, että mitä he tänä keväänä sitten kylväs tai istuttas. Ja minä näin sitten semmoisia punaisia retiisejä ja sanoin heille, että tänä keväänä on retiisien aika. Ja he laittoi sitten retiisiä ja se lähti menemään sitten erittäin hyvin. Ja syy oli se, että edellisenä vuonna oli ollut valtava ylituotanto Suomessa retiisistä. Ja kaikki nämä suuret viljelijät oli lopettanut sen viljelyyn. Ja heille tuli semmoinen niin kuin sanotaan markkinarako, koska Jumalan pyhä henki tiesi, että näin tänä keväänä käy. Eli Jumala hallitsee nämä kaikki asiat. Ei minä sano sitä, että kun joku pyytää jotain rukoille, niin totta kai sinä ja minä olen velvoitettu koettelemaan sen sanan. Mä puhun sitä sydämen tilasta. Onko siellä alkujankaan siellä sisimmässä sellaista ajatusta, että kun istutaan siihen tuoliin ja pyydetään, että rukoilkaa nyt uskovat, että minä saisin vastauksen elämäni tilanteeseen, niin onko siellä pohja latinkinä sitä asennetta, että minä olen valmis ottamaan vastaan sen, mitä Jumala minulle puhuu. En puhu siitä, etteikö pidä koetella, mitä ne toiset uskovat sanoo, koska osahan niistä neuvoista on aina sielullisia. Ja profetioissakin voi olla sitä ihmisenkin mieltä, mutta se asenne on se tärkein. Että jos sinä istut tänne tänäänkin rukoustuoli, että Jari rukoile sitä ja tätä, niin oletko sinä motivoitunut siihen, että sinä olet valmis tekemään sen, mihin kysymykseen sinä etsit vastausta. Niin tämä on se asian ydin. Eli se sydämen tila, sydämen asenne. Eli joissakin tilanteissa, jos ei sydän ole oikeassa tilassa, niin on parempi kuin ei tule esille. Eli ei tee semmoista teatteria ja koikkaniini hommaa siellä Jumalan edessä ollenkaan. Se on enemmänkin jo silloin suora selkäisyyttä. Eli ajatella vähän niin kuin sellaista jotenkin uudesta näkökulmasta, että kun lähdetään elävältä Jumalalta etsimään sitä leipää, etsimään elämän asioiden johdatusta, niin päättää etukäteen, että sinun tahtosi minä teen mielelläni, sinun tahtosi minä teen iloiten. Jos tätä asennetta ei ole, niin ei sinne tule sitä otsikkoa, mistä me lähtiin liikkeelle. Eli ei sitä näkyä, sen pää avautumista ei koskaan tapahdu. Ja silloin se leipä jää sinne uskovien käsiin, tai se jää sinne säkkiin itämään, eikä se koskaan pääse sinne Jumalan käsiin enentymään, että Jumala voisi lähettää sieltä vesien ylitse sen takaisin. Eli tällaisella ajatuksella minä haluan tänään meitä herätellä, päästä siihen kylvämiseen, päästä sen leivän lähettämiseen ja tehdä se sillä tavalla, kun Jumala puhuu. Eli pyrkiä tietoisesti tässä Jumalan valtakunnan työssä, mutta myöskin niissä omissa elämänvalinnoissa, lopettamaan sen nojaamisen omaan ymmärrykseen, inhimilliseen viisauteen tai järjen päätelmiin, vaan että pyrkiä siihen, että Herra, sinun tahtosi tapahtuko. Niin kuin Isä meidän rukouksia, me rukoillaan täällä, mutta se on monta kertaa semmoinen, se rukoillaan, niin kuin voisiko sanoa väärällä uskollisella nuotilla, että ajatella, mitä se merkitsee, kun sanotaan, että tapahtuko on sinun tahtosi täällä maan päällä, niin kuin se on taivaissa. On se helppo rukoilla sille kaikille kavereille, että tapahtukoon Isä sinun tahtosi täällä maan päällä niin kuin se on taivaissa, mutta laittaa sitten omalle sydämelle käsi, että Herra, tapahtukoon sinun tahtosi minun elämässäni. Koska se Jumalan tahdon tie, se on osallisuus Kristuksen kärsimyksistä, se on osallisuus vaivan näkemisestä evankelimin tähden. Eli jos koko sydämisesti rukoilet, että tapahtukoon Isä sinun tahtosi, niin se vie sinut tietyissä asioissa tuskaan ja vaivaan. Se vie ahdistuksiin. Monet rukousaiheet on sellaisia, että todellisuudessa niiden niin kuin se ydin on se, että uskovat tulee pyytämään, että toinen uskova rukoilisi hänelle vapautusta siitä tuskasta ja kärsimyksestä, joka hänelle itse asiassa kuuluu sen kutsumuksen tähden. Eli jotenkin mä haluan sitä rukouselämää ensiksi perata esille, että se olisi aitoa ja oikeaa, koska ymmärrän hengen elämästä sillä tavalla, että jos ei ole kunnon rukouselämää, jos ei se ole oikeasta sydämen asenteesta, oikeasta motivaatiosta, niin ei voi edetä siinä vanhurskauden kylvössä, ei voi edetä siitä näystä, koska se rukouselämä on niin kuin avaamassa niitä asioita. Siellä rukouksessa monta kertaa Jumala puhuu ja antaa ne toimintasuunnitelmat. Sitten jos ajatellaan, mitä Paavali sitten sanoi, kun hän sanoi, että minä puhun kielillä enemmän kuin kukaan teistä, ja sitten alkaa puhumaan niistä erinomaisista ilmestyksistä ja puhuu sitten pistimestäkin, niin ajattelisin niin, että niillä on niin kuin kompus keskenään, että hän saattoi nähdä niitä erinomaisia ilmestyksiä sen tähden, että hän rakensi itseään niillä uusilla kielillä ja hänellä oli syvä rukouselämä. Eli ne ilmestyksetkään ei ole sellaisia asioita, että ne vaan sieltä itsestään putoaa niin kuin manulle illallinen, vaan ne edellyttää myöskin semmoista tiettyä sydämen tilaa. Ja nyt jos se sydämen tila on väärä, se on jotenkin väärin motivoitunut, niin se ilmestys voi olla ihan oikea ja aito, mutta jos sydän ei ole kondiksessa Jumalan edessä, niin se ilmestyksen tulkinta on sitten kuitenkin väärä. Eli Jumalan edessä hengenlahjojenkin kanssa on hyvä asetelma se, että siellä on syvä rukouselämä ja siellä on sana ja sanan tunteminen ja niillä sitten koetellaan niiden sanomien sisältö. Kun minä tarkkailen tätä kaikkea niin sanottua hengellistä liikehdintää, niin valtavirtaus tästä niin sanotusta kristillisyydestä, mitä tässä maassa on, niin se on lähes kokonaan irrottautunut Jumalan sanasta. Ja se on kompuksessa villitsevien riivaajien henkien tähden sen tähden. Eli haluaisin jotenkin silleen tosi syvällisesti ja rakkaudellisesti sanoa, että jos et mitään muuta ymmärrä tästä, mitä minä olen tänään sanomassa, niin päätä tämän saarnan jälkeen sitoutua siihen, että minä olen valmis tekemään Jumalalle työtä Jumalan antamin ehdoin. Koska hänhän on se todellinen työnantaja. Jos sinä menet täällä luonnossa maailmassa johonkin työpaikkaan ja se työnantaja sanoo, että nuo hyllyt tolta seinältä järjestetään tänään, niin et sä voi mennä sinne vastaseinälle ja alkaa tekemään, vaikka se kuinka tuntuisi kivalta, että mä aloittaisin tuolta. Pomo on pomo siellä luonnollisessa maailmassa, niin sama on hengellisessä maailmassa. Jos ei kunnioita pomoa, niin voi tehdä ihan oikeita asioita, mutta tehdä niitä väärään aikaan. Ja silloin jää siitä leivästä jotakin kylvämättä, koska Jumala tietää sen järjestyksenkin. Jos ajatellaan nyt taas ensin luonnollisesta maailmasta, niin tietyt kasvit kylvetään tiettyyn aikaan. Vähän toiset vähän aikaisin, toiset myöhemmin. Sama täällä hengen maailmassa. Siellä on sellaisia järjestyksiä, joihin me voidaan sekoittaa ne järjen tasossa, jos ei me kuulla, mitä Jumalan henki meille puhuu. Siksi se edellyttää meiltä sellaista syvää rukouselämää ja edellyttää sitä sanan tuntemista, että me oltaisiin oikealla tavalla motivoidut tekemään Jumalan tahto. Sitten haluaisin vielä sitten sellaiseksi niin kuin varoittavaksi esimerkiksi katsoa vielä täältä kalatalaiskirjeestä. Sitten siellä on semmoinen ajatus kylvö lihaan, kylvö henkeen. Ja tietysti Jumalan tahto on se, ennen kuin edes luetaan sitä kohtaa, on tietenkin se, että me kylvämme henkeen, emmekä kylvä lihaan. Ja katsotaan sitä, että mitä sillä on eroa, jos kylvätään henkeen tai hengessä. Voin sen niinkin ajatella, niin mitä sillä on eroa, jos kylvetään lihassa. Eli Galatalaiskirje 6 ja jakeesta 1. Veljet, jos joku tavataan jostakin rikkomuksesta, niin ojentakaa te hengelliset häntä sävyisyyden hengessä. Ja oloin varoilla siitä, että sinäkin joutuisi kiusaukseen. Kantakaa toistenne kuormia ja niin te täytätte Kristuksen lain. Se jos joku luulee jotakin olevansa, vaikka ei ole mitään, niin hän pettää itsensä. Mutta tutkikoon kukin omat tekonsa ja silloin hänen kerskaamisensa on vain siinä, mitä hän itse on, ei siinä, mitä toinen on. Sillä kunkin on kannettava oma taakkansa. Jolle sanaa opetetaan, se jakakoon kaikkia hyvää opettajallensa. Älkää eksikö, Jumala ei salli itseänsä pilkattavan, sillä mitä ihminen kylvää, sitä hän myös niittää. Joka lihansa kylvää, se lihassa turmeluksen niittää, mutta joka henkeen kylvää, se hengestä iankaikkisen elämän niittää. Ja kun hyvää teemme, älkäämme lannistuko, sillä me saamme ajan tullen niittää, jos emme väsy. Sen tähden, kun meillä vielä aika on, tehkäämme hyvää kaikille, mutta varsinkin uskon veljille. Eli nyt ne on aivan vastakkaiset asiat, että jos kylvetään henkeen, joka henkeen kylvää, se hengestä iankaikkisen elämän niittää, eli pääsee itse perille, mutta myöskin laajemmin, jos kylvetään tällaisessa sielujen voittamisessa hengessä näitä asioita, niin niitetään myöskin sielujen sato, myös se iankaikkinen elämä toisten kohdalla. Ja sitten, mutta sitten jos kylvetään lihaan, niin sitten sanotaan, että joka lihansa kylvää, se lihasta turmeluksen niittää.
Ei se lihan kylvö synnyttää turmeluksen. Jos me palataan sinne alkuruutuun ja kohta lopetetaan, jos sinulla on nyt se oikea leipä jo käsissä, mutta sinä sen ohella tai koko ajan kylvät lihaan, niin siinä on niin paljon turmelusta, että se leipä jää sinun käsiisi, etkä pääse kylvämään sitä sinne, minne sen pitää mennä. Se turmelus tulee tästä maailmasta, se tulee omista lihan pyyteistä, omista mielihaluista, se tulee monenlaisista asioista, enkä mä haluan mennä yksityiskohtiin, koska minä aina luotan siihen, että sana itsessään puhuu. Mutta kuitenkin haluan palata vielä hetkeksi siihen alkuun ja toivon, että keskityt siihen, että mietit sitä, mitä minun käsiini on uskottu. Onko se juuttunut minun käsiini vai pystynkö minä jakamaan sen eteenpäin, lähettämään sen leivän vetten yli, jotta se voi tulla jonain päivänä takaisin? Vai onko se kaikki jämähtänyt? Vai käytänkö minä sen vanhurskauden kylvösiemen, olenko minä syömässä siemenlaarista? Sekin on semmoinen hengellinen kysymys. Syönkö minä sadosta tullutta hedelmää vai syönkö minä seuraavan vuoden siementä? Jos ajatellaan nälkävuosia,
mitä Suomen historiassa oli, niin se pahin tilanne oli se, että talven aikana jouduttiin syömään siemenviljakin pois. Ja siitä seurasi suurelle osalle väestöstä kuolema. Ja hengen elämässä pätee sama laki, jos jatkuvasti syödään itsekkäästi sitä siemenviljaa, mikä pitäisi jakaa pois, niin se alkaa niittämään turmelusta, se alkaa synnyttämään kuolemaa. Jotenkin minä sanoisin rakkaudessa, lopeta sieltä kylvösiemen laarista syönti, tee siitä päätös, vaikka et heti ymmärrä, mitä se tarkoittaakaan, ja päätä ruveta syömään sieltä sadosta. Niin se on tämän koko asian ydin. Silloin se homma on jakelussa, silloin se leipä menee sinne vetten yli ja se tulee myöskin sieltä, uskallan sanoa sanan perusteella, enentyneenä takaisin. Ei käännetä enää sinne, missä puhutaan sitten viidestä leivästä ja kahdesta kalasta, mutta se oli tuossa, kun tätä saarnaa valmistelin, se Raamatun kohta oli minun mielessäni, että kun Jeesus ruokki ne 5000 miestä ja sitten naiset ja lapset päälle, niin siellä oli vain 5 leipää ja 2 kalaa. Mutta sitten kun tähteet kerättiin, niin niitä tähteitä oli 12, vakallista tai vasullista, riippuu millä tavalla Raamattu suomeksi käännetään. Mutta kuitenkin ne tähteet olivat enemmän kuin se alkuperäinen. Ja tässä on monta kertaa se koitin kysymys, minä tapaan uskovia, jotka sanoi, että enhän minä. Minulla on niin vähän. Niin se sanoi se yhden leiviskän omistaja siellä Matteus 25, kun oli vain se yksi, minä kätkin sen liinaseen. Jumala olisi tahtonut, että se yksikin leiviskä olisi asetettu vaihetuspöydälle käyttöä varten. Eli minä sanon näin, että vaikka koet, että sinulla on yksi leiviskä, niin siinä ei ole mitään tekosyytä, ei mitään oikeutettua kaivaa sitä liinaseen ja jättää laittamatta sitä vaihetuspöydälle. Minä kerron teille yhden esimerkin tästä viikosta. Tässä on tapahtunut niin valtavasti, kun välillä istutaan mansikoita ja välillä on tuolla sitten hoitamasta Israelin pään asioita. Ja sitten meni niitä tiettyjä asiakirjoja tuon Lahden maistraattiin sitten vahvistuttamaan tulevaa Israelin matkaa varten. Ja niin sitten edellisenä iltana, kun minä sitten olin niitä mansikoita istuttavassa, niin sinne tuli sitten semmoinen uskon veli sitten siihen. Ensin se tuli sinne sisälle, mutta minä sanoin, että nyt on niin juttu, että tuota, jos meinaat vierailla täällä, niin voit vierailla tuolla mansikkapenkin vieressä, että minä jatkan töitäni. Ja hän tuli sitten sinne ja otti vähän kuviakin siellä ja jutteli asioita siinä. Sitten kun oli lähdössä, niin hän sitten pisti tuohon mun rintataskuun ensin 50 euroa rahaa. Ja sitten hän meinasi jo lähteä ja sitten hän katteli vielä taskuja ja sitten hän toi 20 sitten lisää. Ja siihen ne sitten jäi rintataskuun, kai minä siirsin ne sitten seuraavan päivän, mä työpaja sinne Lahteen varmaan lähtenyt, niin kai minä siirsin ne tämän virkataskuun ja läksin sitten. Mutta siinä samassa rintataskussa ne oli. Ja minä menin sinne maislaattiin sitten sisälle. Ja eikös sitten, niin siellä oli isolla sitten kyltti, että täällä ei tällä hetkellä toimi mitkään pankkikortit eikä visakortit, kun järjestelmää uudistetaan, täällä käy ainoastaan käteinen. Sitten kun minä maksoin ne paperit, niin ne oli 59 euroa. Euroa sitten ne kaikki ja siinä oli sitten riittävästi ja vielä oli se kylvösiemen siinä lisäksi. Eli Jumala elää meidän kanssa näissä pienissä yksityiskohdissa. Ja hän haluaa olla meidän kanssamme. Sieluvihollinen haluaa tehdä sen sellaisen pelkotilan. Ajatuksen sinne sinun sisimpääni, niin minusta ei ole mihinkään, minä en pysty mihinkään, mutta sinun täytyy lopettaa sen kuunteleminen. Ja lihallisuudenkin kuunteleminen, minä sanoin niitä ohjeita sille vanhalle Aatamillekin, että sille pitää joka aamu sanoa, että vanha ihminen, että sinun pitää tänään olla taas turpa kiinni, koska sinulla ei ole puheoikeutta eikä äänioikeutta. Niin samalla tavalla sulje korvasi kuuntelemassa sitä sielun vihollisen läsnystä, sinusta ei ole mihinkään. Muista se, että sinut on kalliisti lunastettu. Ja muista se, että Jumala pääsääntöisesti aina valitsee sen, joka ei mitään ole. Jos koet, että et ole mitään, niin kiitos Herralle, silloin sinut oikein Jumalan siellä polttopisteessä. Eli näe asemasi Kristuksessa. Se meidän asema on niin ihmeellinen Kristuksessa, että järki voi käsittää sitä, että tulee sellainen päivä, että meidän vajavaisten uskovien tehtävä on eräänä päivänä tuomita jopa enkeleitä heidän työtehtävistään. Niin Paavali kirjoittaa. Järki ei voi käsittää, mutta sydän voi käsittää. Se johtuu siitä, että veri on pestyt meidät, meidät on kalliisti lunastettu, ja veren kautta myöskin tulee se työkyky, sen lunastuselämän kautta ja sen ylösnousemuksen voiman kautta. Mutta se starttaa sieltä ristin sanomasta, kun veri on puhdistanut, niin siellä on se työkyky. Tässä valtakunnassa ei ole oikeastaan muuta vaatimustakaan, kun se, että veri on pessyt, niin silloin on työkykykin. Ja jos se jotenkin on jumittunut, se verenpesu tai on tullut tahroja, niin siellä sanotaan sanassa, että olette velvolliset pesemään toinen toisen jalat, että muistuttamaan, että jos veljen tai sisaren jalat on tahraantunut, jos se itse huomaa, niin me ollaan velvolliset sanomaan, että nyt sinun jalkasi on tahraantunut ja taas voidaan turvata uudelleen siihen liiton vereen ja siinä samalla se työkyky on kunnossa. Sitä näin se jalkojenpesu niin kuin hengellisesti tarkoittavan, että siinä on tullut jotakin sotkua niihin alttiuden kenkiin ja pitää jonkun tulla sanomaan, että ne on sotkeutunut, niin sitten sinä taas pääset eteenpäin, kun veri pesee. Eli ei laiteta itsestä rimaa korkeammalle kuin mihin Jumala on sen ristillä ja ylösnousemuksessa asettanut. Ei jäävätä itseämme, vaan sano Herralle, että tässä minä olen sellaisena kuin minä olen. Ja me käydään rukouksen. Isä, me tullaan eteen Jeesuksen Kristuksen nimessä ja pyydetään ymmärrystä olla lähettämässä leipä vetten yli. Ja pyydetään uskoa olla vastaanottamassa, kun se tulee takaisin. Tulee se samanlaisena tai edentyneenä tai johonkin toiseen muotoon muuttuneena, niin kiitetään kuitenkin, että sinä lähetä sitä kuivana kannikkana takaisin. Ja sinun tahtosi, että mekään lähetä sitä kuivana, vaan tuoreena elinvoimaisena sinne, minne se pitää lähettää. Isä, sinä näet nämä pyhät kädet ja sydämen tilat ja ajatukset tänä ilta hetkenä tässä tilanteessa ja rukoilen, että puhu sinä Herra, puhu tässä hetkessä ja puhu myöhemmin siellä yön hiljaisina hetkinä ja puhu silloin, kun nämä ystävät sinun edessäsi on. Näytä heille, millä tavalla olet heille sen leivän uskonut käsiin ja avaa heidän sisimpänsä ymmärtämään, miten se saadaan eteenpäin. Ja jos joku on nyt siellä semmoisen viljapussin tai perunasäkin kanssa, joka on itäneen ja loputtomiin, siellä alkaa kuolla jo ne itäneet siemenet, niin anna hän oikein päästä siihen aha-elämykseen, että millä viime tipassa se säkki revitään auki ja saadaan se tuhoutuvakin siemen vielä käyttöön. Herra, armahda meitä, että me emme kyrväisi lihaan, emmekä niittäisi turmelusta, vaan saisimme kilvää henkeen ja niittää ihan kaikista elämää omalla kohdallamme, niittää sielujen satoa siellä lähetyskentillä. Isä, näytä se leipä, mitä se todellisuudessa on, mitä meidän pitää olla lähettämässä. Isä, kirkasta sinun pyhän nimesi ja anna se oikea motivaatio, oikea sydämen tila, kun me rukoilemme, että sinun tahtosi tapahtuu täällä maan päällä niin kuin se on taivaissa. Ja anna meidän motivoitua siihen etukäteen sisäistämään ja ymmärtämään ja hyväksymään etukäteen. Tee Jumalan tahto ennen kuin sitä edes ymmärrämmekään. Halleluja. Herra, kiitos, että sinä puhut tavalla ja puhut toisella. Ja minä pyydän sitä armoa, Herra, että jos tänä päivänä turhaan vaivaa nähnyt, vaan rukoin, että avaan nämä sydämet käsittämään, mitä tämä sana tänä päivänä tarkoittaa. Että leipä on saatava vetten yli. Leipä on saatava jakelu. Mä rukoilen, avaa näin rakkaiden veljen sisältä elämässä jakelun kanavat. Halleluja. Näiden päästä jakamaan se kylvösiemen, mitä olet uskonut, ja anna jonkun ymmärtää, että nyt on lopetettava siemenviljalahdista syöminen ja alettava syömään sitä hedelmästä. Oi Herra, me ylistämme ja palvomme, halleluja. Laske oikein sun voitelusi tänä päivänä. Laske lisää sitä kylvösiementä. Laske intoa kylvää. Laske intoa ja iloa tehdä iloiten mielellään lähettäjä sinun tahtoasi täällä maan päällä, niin kuin se on taivaissa, halleluja. Ja anna he heikkouden lähteä jonkun elämästä, että heikko saa sanoa, vahva on Kristuksessa, Jeesuksessa, niin mä nuhtelen sellaista heikkouden henkeä, sanon niin kuin Jeesus siellä jossakin, oliko se temppelissä, että nainen, sinä olet päässyt heikkoudestasi, niin Jeesuksen nimessä minä sidon sen heikkouden hengen ja käsken sen notkistamaan polvensa ja lähtemään jonkun naisen elämästä tänä päivänä Jeesuksen nimessä ja veressä. Ja me kiitämme ja annamme kunnian Karitsalle, joka valtaistuimella istuu. Halleluja. Herra, me kiitämme, että me saamme kohottaa pyhät kätemme ilman vihaa, ilman epäilystä siunaamaan toinen toistamme, mutta siunaamaan se leipä liikkeelle Jeesuksen nimessä, mitä ikinä meidän käsimme on uskottu. Herra, me uskossa siunaamme sen liikkeelle, kieltäämme katselemasta tuulta tai pälynemästä pilviä, että voimme kylvää ja voimme leikata. Halleluja, halleluja. Herra, me uskossa siunaamme sen leivän kokonaisuutena, yksilö uskovia, kun olla yksitellen liikkeelle, mitä ikinä olet uskonut, niin minä julistan oikein hengen maailmassa. Leipä, lähteköön liikkeelle yli vesien Jeesuksen nasaretlaisen nimessä ja veressä, halleluja. Tulkoon sitä työkykyä, tulkoon motivaatiota, tulkoon halua nähdä vaivaa evankelimin tähden Jeesuksen Kristuksen nimessä. Ja tulkoon tuskaa kadotetuista sieluista. Halleluja, 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 gabrose fente de coborose, aborose fente de glore, santo de labo, abore santo de glori, amasante. Jotenkin minä koin niin kuin siellä ilmestyskirjassa, että tänä päivänä rakkaat Jumalan lapset, kuulkaa mitä henki seurakunnalle sanoo. Abrasa fonte kede sentede, katsokaa, aika on lyhyt, minä tulen pian ja minulla on palkka minun mukanani. Ahkeroitse sinä piskuinen lauma, ahkeroitse. Älkää rakkaat minun lapseni, tuhlatko aikaa turhuuden markkinoilla. Älkää eläkö pelon vankiloissa, sillä minä annan teille rohkeuden. Älä pelkää, minä olen sinun kanssasi, mutta tee, mitä minä sinulle tehtäväksi annan. Sillä sen pelkureiden ja epäuskoisten paikka on siellä tulisessa järvessä. Niin on kirjoitettu. Minä annan rohkeuden. Minä annan resurssit. Ja minä olen antanut parhaani. Minä olen antanut poikani. Jokaisen puolesta kuolemaan Kolkatan keskimmäisellä ristillä. Turvaa tänä päivänä veriseen ristiin. Turvaa siihen ristin vereen, joka on vuotanut. Ja usko kaikki syntisi anteeksi annetuksi. Ja kadu myöskin kaikkia epäuskoa syntinä. Sillä sanat sanoit, mikä ei tapahdu uskosta. Ja uskossa se on syntiä. Niin pyydä verta puhdistamaan myöskin kaikki epäilys pois sydämestäsi. Ja anna itsellesi anteeksi, jos olet epäonnistunut. Nollaa tänä päivänä mittarisi. Älä katsele taakse. Älä vilkuile sivuillesi. Vaan aseta auran kurkeen kätesi. Ja sano, Herra, tässä minä olen. Minä kohotan katseeni kohti kirkasta sydänpäivää, kohta ylösnoussutta Jeesusta. Ja olen valmis katsomaan eteenpäin, kieltäydyn katsomasta sivulleni, kieltäydyn katsomasta taakseni, kieltäydyn ajattelemasta entisiä erheitä, vaan eteenpäin haluan mennä. Nollaa kaikki tänä päivänä, kaikki ikävät muistot tuonne verenalaisuuteen, kaikki sanat ja teot, joissa sinua on loukattu, anna veren puhdistaa ja eheyttää sinun sydämesi haavat. Anna katkeruuden tule juurien ulos sisimmästäsi juuri tässä hetkessä. Jätä ne kaikki ikävät kokemukset ristin juurelle ja sano, Herra, hoida ne tänään kerralla kuntoon. sillä hän lupaa, minä siunaan tulevaisuuden ja minä siunaan toivon. Tee se, mikä tehtäväksesi tulee. Niin kuin Jeesuksen äiti sanoi siellä Kaanaan häissä, sen, mitä hän, Jeesus, teille sanoo, se tehkää. Niin se, mitä Jeesus sulle puhuu, tee se mielelläsi, tee se iloiten, ilman valitusta, ilman kapinaa. Tee mielelläsi, tee se päätös. Herra, minä tahdon iloiten mielelläni tehdä lähettäjän tahdon. Älä valita elinolosuhteitasi, vaan elä niissä todeksi Jeesuksen Herraus, missä nyt olet. Se on lihan mieli, joka sanoo, että jos se ja se olisi paremmin. Mutta Jeesus on juuri nyt Herra, olkoot olosuhteet sinun tai minun ympärillä mitkä vaan, niin Jeesus Kristus Herra on. Ja minä näin niin kuin siellä jossakin jalkaterässä, että sinne laskeutuu Herran kirkkaus. Ja se kipu, se tuska, se kompurointi on poissa ja se jalka tulee terveeksi. Jeesuksen Kristuksen, nasaretlaisen nimessä ja veressä. Ja niihin jalkoihin käy tästä eteenpäin samankokoiset, samanlaiset kengät Jeesuksen nimessä. Sinun ei tarvitse enää kävellä eri pari kengissä, sillä sinut on parannettu ja sinun lunastajasi elää. Ja hän on viimeisenä seisova multien päällä. Ja minä näin, että joku on tullut ratkaisun paikalle. Siellä sisimmässä on niin kuin profeetalla tuli. Ja Jumala tahtoo sen tulen niin kuin sytyttää sieltä. Niin kuin se profeetta sanoi, että se sinun sanasi on niin kuin tuli minun sisimmässäni ja minä en voinut vaieta. Niin vapautuuko se profeetallinen henki ja tuli jossakin Pyhän Hengen temppelissä tänä päivänä. Tulko oikein sellainen alkuräjähdys siinä voitelussa, että uskaltaa avata suunsa ja kertoa mitä Jumalan tahto on. Halleluja. Älä pidätä enää niitä sanomia itselläsi, vaan kerro ne julki. Sillä ne on koko Herran kansalle ja ne on kadotulle sieltä. Minä sanon sinulle Jeesuksen nimessä, anna palaa, anna pasuunasi soida, sillä nyt on aika, nyt on työn aika. Anna palaa Jeesuksen nimessä, nyt on aika puhaltaa ahjoon ilma Jeesuksen nimessä. Anna tulen palaa kauttasi. Ja minä näen jotenkin, että Jeesus tahtoo, että tuosta ovesta lähtee tulisieluisia todistajia, tulisieluisia Jumalan palvelijoita, täynnä Jumalan tulta. Ja se on lupaus, minä täytän teidät pyhällä hengellä ja tulella, niin minä julistan Jeesuksen nimessäsi, tulkoon tuli, joka polttaa pois kuonan, halleluja, tulkoon tuli, joka voitelee Jumalan pyhät tekemään Jumalan tahtoa. Antaumuksellisesti, iloiten mielellään, että leipä pääsee liikkeelle Jeesuksen nimessä. Tulkoon tuli, joka vie sairaudet, heikkoudet, raihdaisuudet, kuoleman pelon, ahdistuksen ulos, jotta Jumalan tuli saa palaa. Minä sanon niin kuin se ikiliikkujan keksijä, että se palaa sittenkin. Sinä et vielä tänne tullessi uskonut siihen, mutta se palaa sittenkin, sillä se on iankaikkinen tuli. Se palaa sittenkin, vaikka sinä tulit epäillen, niin se palaa Jumalan armosta vielä sittenkin. Jeesuksen nimessä. Jeesuksen nimessä. Minä näin, että se leipä on monen kädessä ikään kuin soihtu. Ja Jeesus itkee ja rukoilee tuskaisena, ettei se soihtu jäisi sammumaan tuon rakkaan lapseni käteen, vaan että hän veisi sen eteenpäin elävänä ja palavana niin kuin viestin vie ja vie sen hyvin varjellen, että se tuli palaa siinä soihdussa juoksun loppuun asti, niin palakoon sinun soihdussasi tuli viimeiseen hengenvetoon asti Jeesuksen nimessä. Olkaa siunatut, olkaa lujat, olkaa rohkeat ja olkaa innokkaat Herran työssä, teossa ja totuudessa. Ja minä lisään siinä yötä ja päivää aina. Olkaa tosissanne. Olkaamme tosissamme. Jeesuksen nimessä. Aamen.